You love him, even though you have never seen him. Though you do not see him now, you trust him. And you rejoice with a glorious, inexpressible joy. The reward for trusting him will be the salvation of your souls. This salvation was something even the prophets wanted to know more about when they prophesied about this gracious salvation prepared for you. They wondered what time or situation the Spirit of Christ within them was talking about when he told them in advance about Christ's suffering and his great glory afterward. They were told that their messages were not for themselves, but for you. And now this good news has been announced to you by those who preached in the power of the Holy Spirit sent from heaven. It is all so wonderful that even the angels are eagerly watching these things happen.
Goed, ons gaan begin met 'n toets vanoggend, net om u Bybelkennis te toets, kyk of jy die Bybel lees. En dan ook om te kyk of jy die Bybel glo. Doen jy die dinge wat die Bybel sê? Goed, ons eerste vraag is, 'n kleed van twee soorte goed, van gemengde stof, mag nie op jou kom nie, Levitikus 19:19. Jy mag nie denim en katoen saamdra nie, jy mag nie sy of lycra en right. Geef jouself 'n punt, glo jy dit? Doen jy dit? Weet jy dit en doen jy dit? Goed, volgende een. Jy mag geen ingeprikte tekeninge in jylle vel maak nie, tattoos. Geen tattoos nie. Right. Vir die grysharde moet jy opstaan en die persoon van 'n grysharde eer. Ek was ontstel toe ek sien in die begin van die diens dat toe die grysharde inkom, niemand opstaan nie. Maar in elk geval, dis 'n belangrike een. Ok, dis Ou Testament, kom ons gaan in die, as ek dan die Here en die Meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Daai woord gebruik hy met, julle moet lief, julle moet mekaar se voete was. Lang, doen jy dit, hoe lang terug het jy het gedoen, doen jy het gereeld? Goed, groet mekaar met 'n heilige kus. Broers, groet mekaar met 'n heilige kus. Ok, as iemand die Here Jesus Christus nie lief het nie, laat hom 'n vervloeking wees. Hoe lang, wanneer laas het jy die ongelowiges vervloek? As iemand in Jesus geouke, slawe, wees gehoorsaam aan julle, ons kan slawe hê. Ons kan slawe hê, slawe, wees gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde. Is nie 'n teks vir mans hierdie nie hoor. Manne, wees gehoorsaam aan julle eienaars. Nee. En doen dit met eerbied en ontzag, maar tesame met 'n regte asof vir Christus. Goed. Julle versiering moenie uiterlik wees nie, haarvlegtery en omhang van goud. Wie hare gevleg vir oggend? Wie het iets goud om? Peter sê, moenie probeer te beïndruk met goud en hare netjies maak of iets los dit. Dis nie vir Christen nie. As iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en sy moeder, kan hy my disipel nie wees nie. Goed, so wie haat sy vader en sy moeder? Ok, die tieners hier is heel spiritual, hulle is in het op die oomblik. Hulle weet wat het is. Ok, want as 'n vrou se hoof nie bedek is nie, o, hier is 'n geweldige probleem in hierdie gemeente. Goed. Die hervorming het 'n groot geskenk rondom die Bybel vir hierdie wêreld gebring. In twee groot bewegings het om die skrif plaasgevind. Die eerste ene was die idee dat die Bybel vir alle mense is om te lees vir hulle reis saam met die Here. En die ander een was dat die Bybel die hoogste gesag en autoriteit in die Christen leer en lewe moet inneem. Want die kerk op daardie tyd het ander idees gehad. Die kerk het gesê dat die enigste legitieme uitleg en uitsprake van die Bybel kan deur die kerk gemaak word. Die kerk alleen kan die Bybel uitleg. Dit het meegebring dat jy 'n priester moes wees of 'n biskop voordat jy die Bybel mag lees en mag uitleg vir ander mense. Gewone mense het nie toegang gehad tot die Bybel en hulle kon dit nie verstaan nie. Hulle moes dat dit deur iemand anders ter na hulle toe kom. Nou sê die hervorming, nie is vir allemaal. Die hervorming sê, die skrif verklaar die skrif, nie die kerk verklaar die skrif nie. En dan die autoriteit van die Bybel, lê bo enigiets, is bo enigiets anderster. Jy kan nie, wat gebeur het daai tyd is dat die tradisie, selfs op plekke belangriker was as die skrif. Wat ander mense gesê het en gedink het, het was net so belangrik en selfs belangriker is die skrif gewees. Groot heiliges van die verlede. En nou kom die hervorming en sê, nee, die skrif is die hoogste gesag bo alles. Die kerk het van die begin af die oortuiging gehad dat die skrif 'n baie belangrike boek was. En Petrus praat daarvan. Hy sê, ons het hom lief, maar ons kan hom nie sien nie, ons vertrou hom, en ons lewe moet hierdie blydskap. En dan sit asof hy ou dadelik wil sê, maar hoe? Ek het dit nie heeltemal nie, dan sê hy, dit het gekom deur die profete, en dan verwys hy na die Ou Testament. Hulle was geïnspireer deur die Heilige Gees, en die apostels, en die ouens wat nou die woord verkondig, is ook geïnspireer deur dieselfde Gees, nou Gees woon in julle, en daardeur word julle in staat gestel om hierdie lewe te kan leef. Daar was 'n gevoel gewees dat die Bybel 'n heilige boek was. Die woord heilig beteken afgesonder, hy's anders as die ander boeke. En die oortuiging was, dat God na ons toe kom deur hierdie boek, meer, dis God se eerste woord, dit is meer as die skepping, meer as deur ander mense, meer as deur die skepping, of deur die natuur, of enigiets anders in hierdie, kom dit deur die skrif na ons toe. En ons sal nie die leer of die lewe wat ons nodig het, om werklik te kan lewe, kan ingaan sonder hierdie boek nie. Dit was die oortuiging. Maar die hervorming bring 'n nuance. Hoe hierdie woord na ons toe kom, is op 'n ander en nuwe manier. Kan jy dink hoe dit was? Weet, daar was die oortuiging, ek kan nie sonder 'n woord van God lewe nie. Weet, soos Jesus gesê het, selfs belangriker as fisiese kos, is jou geestelike kos, wat primêr die woorde van God is wat na jou toe kom. Maar hoe kom dit na ons toe? Hervormers sê, jy kan self lees die Bybel. Het selfe tyd uit die drukpers, is die drukpers ontwerp, uitgevind. Die Bybel word vertaal, word versprei oor. Kan jy dink wat se verandering dit in die spiritualiteit meegebring het? Kan jy dink wat die verandering was? Dit was groot. Maar skielik is daar ook 'n klomp nuwe probleme wat voorheen nie daar was nie. En nou word daar gevroeg moet, hoe lees 'n mens nou hierdie Bybel? Hoe lees jy nou hierdie Bybel? Dis daai vraag wat Jesus gevra het aan die ryk jong man. Toe hy vir hom sê, hoe kan ek in die lewe instap? Toe sê Jesus vir hom, hoe lees jy die Bybel? Nie wat lees jy in die Bybel nie, hoe lees jy hierdie Bybel? Hoe lees jy dit? En vanoggend miskien net so iets om dalk 'n honger los te maak en 'n geloof los te maak dat ons die woord kan lees en dat dit baie belangrik is vir ons journey saam met God. Hierdie boek, om in hierdie boek die Bybel te kan ingaan. Nie so seer vanoggend die autoriteit van die skrif nie, wat 'n ander kwessie is wat ook so belangrik is. Hoe lees, wat is die aard van die Bybel? Hoe dink ek oor die Bybel? Want dit sal bepaal hoe ek na die Bybel toe gaan en hoe ek die Bybel lees. En dit sal 'n groot effek hê op wat ek uit die Bybel uitkry. Hoe lees jy die Bybel? Hoe kyk jy na die Bybel? Wat is daar die uitlegsleuteltjie? Die hermeneutiese beginsel waarmee jy die Bybel lees. Baie van ons het opgegee, want ons voel maar dis nie vir my nie. Dalk omdat ons 'n verkeerde idee het van wat die Bybel is. Goed, die eerste manier waarop ons die Bybel kan lees, as 'n koerant. Hè? So hoe lees 'n ou die koerant? Hoofbladsy, scan hom. En dan soek ek dadelik daai stukkies wat veral vir my van belang is, wat ek geïnteresseerd is, nê. Of ek wil kyk net wat gaan op die effektebeurs aan. Of ek wil net 'n prentjie kyk. En dan gaan 'n ou aan en jy begin gou die jokes en dan okay, ek die mark of die karre. En jy gaan kyk wat se nice karre is daar nou, jy weet en hoe wat kos hulle nou en so. Die sport, ek lees die koerant basies vir inligting. Ek wil informasie kry. Ek wil weet wat gaan aan. Goed. En dit is die benadering wat baie mense ook tot die Bybel het. En dit is, en daar's 'n sterk idee deur klomp mense vandag, dat die Bybel is basies 'n geskiedenisboek. Gee vir ons die feite van wat gebeur het weer. Daar's twee groot probleme met dit. Twee baie, baie groot probleme. Is dit regtig al wat jy nodig het om te kan lewe feite? Is dit al wat jy nodig het? Nee. Hoeveel van ons weet wat ons moet doen, maar ons kan dit nie doen nie? Hè? Vrydag aand gaan eet ek saam met 'n ou. En hy doen iets wat ons almal op een of ander manier doen. Hy weet. Een stukkie meringtert is genoeg. Hy weet dit. Hy weet, sy vrou sê vir hom, gee vir hom sulke aanduidinge, nê. Wat doen hy? Hy gaan vir 'n tweede ene. Toe hy klaar is, toe weet hy, okay, twee is stretching the limit now. Wat doen hy? Hy vrou se oor raak net so gesê, jy het moeilikheid nou as jy by die huis kom. Wat doen hy? Drie gaan haal hy vir hom. Ons weet, ons moet oefen, dat is klomp goed wat ons weet. Ons het die aandelemark gehad, hoekom het ons foute gemaak? Ons het dan al die informatie. Jy het meer as informatie is nie gelyk aan transformasie nie. Informatie beteken nie, jy word in staat gesel. Dit is natuurlik die nugtere ontdekking wat 'n klomp mense in terapie doen. Nou weet ek hoekom is ek so opgemors. So, nou is jy skielik reg om dit te weet. Nee, ek is net 'n ingeligte uitgedaagde. Voorheen was ek net uitgedaag, onbewus. Nou is ek 'n bewustelike uitgedaagde, nê. Dit maak jy nie noodwendig gesond, as jy weet nie. Nou, hier's nog 'n groter probleem is dit. Informasie is baie subjektief. Wat geskiedenis? Jy gou die Bybel is 'n geskiedenisboek, gee al die feite weer. Die Bybelse skrywers het nie volgens ons reëls wat ons ontwikkel het vandag van om te probeer om 'n saak van alle kante af te beskryf. Hulle het niks goed gehad nie. Die Bybelskrywers het feite weergegee met 'n spesifieke doel. In daai tyd was dit 'n algemene gebruik geweest. So every point of view is a view from a point. Ek skryf, jy weet, dit is soos 'n ongeluk wat gebeur en elke ou staan op 'n ander punt. En jy, as jy luister na almal se weergawe van die ongeluk, dan sê maar, is dit dieselfde ongeluk waarvan hulle praat? Ek nou vat die geskiedenis, dink Dinsdag 16 Desember. Ja, ons gaan onthou hierdie jaar. Daar's 'n bietjie ander perspektiewe op Dinsdag. Gaan vra die Zulu's, hoe kyk hulle na Dinsdag? Nou nie soos 'n klomp boere daarna kyk nie, né? 'n Heel ander perspektief. So dit is nie so eenvoudig om te sê ek het die feit van die Bybel gekry nie. Jy moet maar, as jy die feit gekry het, liggies in daai feit vashou. Want dit is nie noodwendig akkuraat nie. Want die Bybel het ook 'n klomp foute. So as die evangelis die Bybel vat en hy swaai en hy sê ek glo hierdie boek, ek glo elke hoofstuk in hierdie boek, elke sin in hierdie boek, elke woord in hierdie boek, is daar nie baie intellektuele integriteit in sy stelling nie. Want daar's foute in daai boek. Daai boek weerspreek homself ook. Wat een algemene ding is, toe Jesus gesterf het, wat het bo op die kruis gestaan? Vra Petrus, vra Johannes, vra Matteus, vra Markus. Elke ou het iets anderster gesien. Nou wie's reg? Wie's die maar die doel van die skrywer is nie om vir jou feite te gee nie. Feite ook ja. So die probleem is, as jy primêr begin kyk na die Bybel as 'n feiteboek, as 'n inligtingboek, het jy 'n groot probleme. Dit lei uiteindelik nie dat jy baie fundamentalisties kan wees, baie individualisties. Ek het nou die feite gekry. Nee. Kom luister wat sê die ouens wat die ongeluk van die ander kant af gekyk het. Luister bietjie na hulle. Dit is hoe die eerste kerk dit gedoen het. Hulle het 'n groot probleem in die eerste kerk. Ons moet 'n besluit neem. Ons moet nou 'n besluit neem. Wat doen hulle? Hulle gaan onderskei. Hulle bestudeer die skrifte. Dis nie al wat hulle gedoen het. Ook die Bybel sê nie. Nee. Hulle gaan praat met die leiers van die kerk. Hulle praat met die mense wat deur die besluit beïnvloed gaan word. En toe kom hulle Handelinge 15 tot 28. In die hele toekoms van die kerk hang van hierdie besluit af. Toe sê hulle, it seems right. Is dit die beste waarmee julle kan opkom? Dit klaar blyklik lyk dit vir ons. Nee man, ons is 'n bietjie sekerheid. Kan nie. It seems right to us and to the Holy Spirit. Dat ons nou hierdie rigting moet ingaan. So die aard van die skrif is dat hy uitgelê moet word. Dit beteken dat hy nie 'n statiese boek is wat net feitelik is nie. Dit beteken, ek dink hierdie hervorming, dat hy ook nie net een verklaring of dat 'n teks net een betekenis het nie. Dit beteken dat hierdie boek ook in die gemeenskap gelees moet word en verstaan moet word. Dis 'n belangrike ding. Tweede ding, Owner's Manual. 'n Handleiding. Ek dink ons gaan binnekort Chinees op skole kry. Want as jy enige anders manual vat, is die eerste 3/4 van hom Chinees. En dan kom jy op die laaste gedeeltetjie wat vir jou sê, how to. Hoe werk dit nou? En wie van julle het al gehoor dat die Bybel is ons lewenshandleiding? Daar vind ons uit wat moet ons doen. Ons kry die how to van die lewe in die Bybel. So dit is hoe baie mense na die Bybel kyk. Dis dalk hoekom baie ouens hom nie gereeld lees nie. Want hoe lank laas het jy jou Owner's Manual gaan uithaal vir iets? Ha? Vir jou mikrogolfoond. Ek wil net so 'n bietjie my verdiep in die mikrogolf. Net uitvind, jy weet, miskien is daar goed wat ek gemis het op hier. Nee, al wanneer jy na die Owner's Manual toe gaan, is as jy 'n sissie is, as jy 'n man is. Manne lees nie Owner's Manuals nie, vind self uit hoe werk het. Ha? Al vat het ekstra tyd, dis die moeite werd. Want as jy het ontdek het self, ha? Is dit nie kryd nie? Nee, dis net as jy regtig nou moedeloos is en jy kan niks nie doen nie en hy ding wil uit mekaar uitval. Ek het net gou kyk, wat sê die Owner's Manual? Nee. So dis die probleem is, as jy die Owner's Manual gebruik, is baie selektief en is nie baie inspirerend nie. En ook, dit gaan ook nou maar net weer om die feite te kry om uit te vind hoe werk het nou vir my in hierdie situasie. Goed, daar is ons 'n bietjie breër kyk na dit as 'n teksboek. 'n Teksboek, hier het ek 'n teksboek, tweede jaar op universiteit, openbaringsleer, hierdie hele boek gaan oor die Bybel. Hoe die Bybel tot stand gekom, waar kom die Bybel vandaan, die autoriteit van die Bybel, hoe moet die Bybel gelees word verkeerd, hierdie hele boek gaan oor die Bybel. Nou hoe 'n teksboek werk is, hy gaan haal al die feite en informatie oor 'n spesifieke onderwerp en dan sit hy dit vir jou bymekaar sodat jy 'n goeie breë begrip kan kry van wat dit behels. So kan ons sê oor die eindtyd of oor die mens, antropologie, gaan ons na die hele Bybel, ons kry al die tekste uit die Bybel uit en dan vorm ons 'n leerstelling daaromtrent, 'n dogma. Ek verstaan, maar dis natuurlik nie die aard van die Bybel nie. Dis nie waarvoor die Bybel geskryf is nie. As dit is waarvoor die Bybel geskryf is, dan sou hy vir ons gesê het, nommer 1, die skepping, nommer 2, die Bybel, nommer 3, die mens, maar dis nie hoe die Bybel geskryf is nie. Maar tog dink baie van ons, dis die primêre doel van die Bybel. So wat ons dan doen is om al hierdie kennis te probeer bymekaar sit en dit dan nou, hier is die eerste groot nadeel is, jy werk weer baie selektief. Jou onderwerp, jy los klomp om groot dele uit. Jy haal net uit wat van toepassing is vir jou op die onderwerp waarmee jy besig is. Dit kan natuurlik lei tot geweldige dualisme. Dat jy vir hierdie goed gloei dit en vir hierdie goed gloei dit, want al hierdie goed kom, jy is nou besig om jou hierdie groot prentjie van die lewe te bou. En weer eens, is jy heeltemal ingestel net op Wat sê die teksboek? Hoe werk hierdie goed? Jesus sê dat julle dwaal omdat julle die skrifte en ook nie die krag van God ken nie. Dit is nie net belangrik om iets te, maar dit is ook belangrik om die ervaring te hê van dit waarin jy glo. En van dit waarvan die skrifte praat. Hierdie week lees ek 'n gebed van iemand wat 'n groot moeilikheid is. En hy bid en hy sê, Here, ek het nou die teks dat u genade vir my genoeg is. Kan u my asseblief die genade gee waarvan hierdie teks praat, sodat ek in hierdie omstandighede. Ek het baie ons dink. As ek die teks het, is dit genoeg. En jy is totaal net ingerig op die dogma en wat is dit wat jy glo. Vanmôre in my persoonlike stilte tyd lees ek Matteus 2. Wat 'n fascinerende gedeelte vir my is van hierdie wyse manne wat uit die ooste uitkom. En hulle sê ons het hierdie openbaring. Hulle het 'n kragervaring gehad, ons het 'n openbaring gehad dat die koning van die Jode word gebore. Herodes skrik. Hy sê, kom ek gaan dadelik na die skrifgeleerdes toe, en die priester toe, wat sê die Bybel, waar gaan hy? Hy gaan gebore word in Bethlehem, sê die priesters. Hulle doen Bybelstudie, hulle is akkuraat, hulle is dood, reg, en hulle gaan terug na die skrif, ok, gaan in Bethlehem, ok, ons gaan Bethlehem toe, ok, gaan deel julle nou maar die ervaring, ek terug na die Bybel toe, ek net die tekstboek, die dogma, dit is wat, ek moet die regte goed glo. Herodes gebruik ook die Bybel, hy glo ook die Bybel, hy gaan in Bethlehem gebore word, bring hom vir my, dat ek hom kan doodmaak, hy glo die Bybel, hy aanvaar die Bybel, maar hy is totaal egocentries, en hy gebruik het nog steeds net vir sy eie voordeel, hy word nie deur die waarheid van dit geraak nie, is die groot gevaar, dogmatisme, jy weet alles en jy is 100% reg, is net jammer die deel nie in die realiteit daarvan nie, is gevaarlike manier om so na die Bybel te kyk en so met die Bybel om te gaan. Gevaarlik. 'N Towerboek. The Secret. Ok, hy is nie 'n towerboek nie, ek dink baie mense het van hom 'n towerboek gemaak. Ons lank ter gepreek gehad oor die Secret, hoe hy so populêr was. Maar wat ek gevoel het, baie mense doen met hierdie boek is, ek daai magiese resep ontdek in hierdie boek. Hy sê wat jy dink, wat jy glo hier binne, jy trek al die goed na jou toe. Jy moet dit net dink, moet niks anders te dink nie. Moenie ander goed dink nie. Dink net abundance en dan jy sien dit happen so om jou en dan trek hierdie abundance na jou lewe toe aan. Dis magies. Dis 'n magic. Hy werk net so met jou magic. Huh? En ons het gesê, dis die een kant van die muntstuk, daar is die ander kant van die muntstuk ook. Daar is lament, daar is erkenning van pyn, daar is die ander kant van die muntstuk ook. Maar, mense dink so aan die Bybel baie keer. Ek onthou, toe ek groot geword het, was ek so half van 'n magiese boek bekend gestel. Die een keer toe wil ek ietsie onderstreep wat vir my amst, die Bybel skryf nie. Sorry. Een keer toe sit ek 'n ander boek bo op die Bybel, sê my, wat doen jy, kan nie, wat doen ek? Nie, die Bybel moet bo lê, jy kan nie alle goed op die Bybel sit nie. Iemand in ons familie was deur die weer geslaan, en toe, en dis nie die een wat 'n predikant geword het nie, toe elke keer as die weer opkom, dan sit ons, maak ons die gordyne toe in die huis, ons sit die ligte af, ons steek 'n kers aan, ons maak die Bybel oop en ons sit die Bybel daar neer. Dan moet ons wag tot die weer verby is. En hoekom? Mag jy praat nie. Sit net daar. En ek het net so gevoel gekry, doen nou iets, want die Bybel is nou oop en so. As jy siek is, dan kom lê hulle die Bybel op, lê maar die Bybel so op ons. Dan, dis 'n magiese boek, hy het krag in homself. Weet, baie keer in homself, baie keer die boodskap in hom, is 'n magic. Hoe, hier's 'n voorbeeld. Here, ek weet regtig nie wat ek moet doen nie, en ek vra u nou net dat u my moet lei, Bybel bingo, daar's hy. Ok, kom ons kyk net, wat moet ek nou doen in hierdie ding? Ek's baie depressed, ek weet nie, en Judas het uitgegaan en hy het homself opgekom, nie, Jesus. Nee, regtig nou, Here, asseblief, ek net, waarom twyfel jy, gaan en doen dit dadelik, dit kan nie toeval wees nie, dit is magic, dit moet so wees, en wie van ons het nie al so ervaring gehad nie, Ek onthou, vir 6 maande het ek gedink, dit is hoe God met mens werk, en totdat ek uitvind, ek maak nou droog, ek neem die vreselikste besluite, dit werk nie so nie, jy kan nie so met die Bybel werk nie, is nie 'n magical boek nie, en Jesus sê dit, jylle ondersoek die skrifte, asof jylle meen dat jylle daar in die saligheid, en dit is die wat van my getuig, hierdie boek moet jou by God uitbring, jy moet nie by die boek uitkom nie, hier is nie die 4 persone in die Godheid nie, die doel van hierdie boek is 'n middel tot te doen, is om jou verhouding met God te bou, so dat jy by Jesus kan uitkom, so dat jy by God kan uitkom, Paulus nog net by die Bybel uitgekom, jy moet by hom uitkom deur die Bybel, goed, die laaste ding is, dit is 'n digbundel, Mary Oliver, as jy haar nie ken nie, Mysteries, yes, truly, we live with mysteries too marvelous to understand. How grass can be nourishing in the mouths of lambs. How rivers and stones are forever in allegiance with gravity, while we ourselves dream of rising. Let me keep my distance always from those who think they have the answers. Let me keep company always with those who say, look, and laugh with astonishment. And bow their heads. Is dit nie mooi nie? Is inspirerend. Ek verstaan nie alles lekker nie. Ek weet nie, riviere in allegiance. Ek sê hulle vir die klippe, sê die klippe vir mekaar. Kom julle ons, ons maak 'n verbond. Kom ons staan saam. Ek weet nie, verstaan nie lekker hierdie goed. Maar is nie belangrik om te verstaan nie. Is meer metafories. Ek kry 'n lekker feeling. En dit inspire my. Ek kry inspirasie uit die Bybel uit. Dit is waaroor dit gaan. Ek moet die koringkorrels. Dis 'n voorbeeld daarvan. Ek onthou koringkorrels is belangrik. Toe ek dit, jy kry 'n boksie met al die beloftes van die Here. Kyk, ek is met jou. Dis net wat ek nodig het vandag. Dis net wat ek nodig het. En ek lewe van daai dis net. Dis 'n pep talk. Dis 'n inspirasie, 'n inspuiting wat ek kry uit die Bybel uit. My lewe is so taaf. Maar jy weet, aan elke belofte is daar voorwaarde aangekoppel. Die Bybel is heel, dit is nie die primêre doel van die Bybel, om jou net te laat goed voel nie. Inteendeel, die Bybel gaan jou, 2 Timoteus 3:16, die hele woord van God se ingeë nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing. Ja, hy gaan jou omkrap, as jy hom nie lees dat hy jou omkrap nie, dan lees jy hom nie. Dan lees jy hom nog nie. Dan is jy besig met 'n digbundel. Waar jy intjie net wil inspirasie uitkry. So, wat daarvan? 3 kernwoorde. As ons na die Bybel kyk, as God se storie, al hierdie 66 boeke is by mekaar gesit, en gee vir ons God se storie weer. Jy kan iemand nie ken, as jy nie sy story, sy verhaal ken nie. En in hierdie groot verhaal, kry jy te doen met soveel mense, se verhale, wat in hierdie groot verhaal inpas, en achterkom, hoe hulle verhaal te doen het met die groot verhaal. Dis miskien wat met jou kan gebeur. En om daai groot verhaal te ken, moet jy leer. Jy moet dit leer. En die Here gee leermeesters. En hy gee ons wat die Bybel kan bestudeer. En ons moet luister. Ons moet luister. Op daai manier is dalk die primêre manier waarop ons kan studie doen. En waarby ons kan leer. Want dit is sy woord. Dit is sy story wat hy vir ons gee om in te kan gaan. So die tweede groot ding is om te luister. Om as jy ingaan, die belangrikste ding, jou houding, jou ingesteldheid teenoor hierdie groot story, is die belangrikste. Kyk, op al die ander maniere waardeur ons gegaan het, is jy in beheer. Jy is in beheer. Jy lê die Bybel uit. Jy gaan kry uit die Bybel uit wat jy wil kry vir jouself ego. Hierdie manier kom ek na die Bybel toe om te ontvang. Ek gaan hom nie uitlê nie, hy gaan my uitlê. Hy gaan my uitlê. My ingesteldheid is, dat God nou na my toe kom en met my praat, my iets gaan wys, gaan sê, gaan laat agterkom, gaan laat sens, omtrent sy wese en sy werk. En daarom sê hulle, moet jy die Bybel stadig lees. So dis nie, hierdie een jaar leesprogramme is baie ingestel, dit kom uit 'n informatie paradigma. Kry soveel informasies wat jy kan van die Bybel. Hierdie een is nie, kry soveel as moontlik transformasie uit die Bybel is wat jy kan. Stadig, aandagtig, peinsend, herhalend. Ek weet herhaling is vir baie van ons baie irriterend, ons het nie 'n kultuur van herhaling nie, want ons is ingestel op informatie, so die afkat het, kom ons move on. Do you really have it? Het jy het al gehoor? Nie, jy hoor om met jou oor, maar jy hoor nie hier binnenkant nie. Daarvoor is herhaling nodig, om dat die kop en die hart kan ingaan. Want dit is die groot vraag waar om hierdie vroeë ouens geworstel het in die kerk. Hoe gaan ons die woord van God kan inneem en inwerk in ons lewe in, so dat ons uit die woord van God uit kan lewe, so dat die woord van God ons kan vorm. Dan luister jy met onderskeiding, dis iets wat jy moet ontwikkel. Die Lukas 24 sê die emelsgangers, was ons harte nie brandend in ons toe, die hy die skrifte vir ons uitgelê het nie. Jy moet ook sensitief raak vir die innerlijke bewegings wat binnen in jou plaasvind as jy lees. Want dit is nie net die skrif nie, dit is ook die krag. Daardeur. Dit is nie net die skrif nie, maar dit is die verhouding, die koneksie. Dit is die realiteit van jou ervaring waarmee jy sit. Waar brand my hart? Waaroor brand my hart? Die idee, die frase, die begrip, die woord. En selfs aan die ander kant ook nie net wat laat my hart, wat ontstel my? Wat ontstel my? Hoe kan dit wees? Jy vat dit, en jy loop met dit, jy pyns dit. Jy loop met dit. Luther het gesê, vat 'n frase uit die Onse Vader. Herhaal dit, so dikwels as wat jy kan deur die dag, totdat jy hoog meegevoer word. Interessant. Vader, wat in die hemel is. Loop met dit. So jy, op daardie manier werk jy dit in jou in. En is daar 'n nuwe bewussyn, ingesteldheid, wat tot stand kom. Jesus sê, Matteus 7 in die message, don't only use my words and Bible studies, but work them into your life. Werk dit in jou in. En daar's 'n verhouding wat tot stand kom. Daar is 'n nuwe dimensie waarmee jy begin te leef. 'n vierde dimensie. Die lewe is nie net meer driedimensioneel nie. God is daar. En daar is 'n verhouding wat begin te groei en tot stand begin kom. En jy kom agter meer as wat ek kos nodig het, meer as wat ek enigiets in hierdie wêreld nodig het. Ek het die woorde van God nodig. Dit word voedsel vir jou siel. Kry mense wat dit ontdek het, wat so leef, en probeer, en kyk, saam met hulle, om hierdie ding te ontdek. Kom ons bid saam, Vader, ons dankie dat ons vanmôre hier kan saam wees, ons dankie vir die skrifte, wat U vir ons gegee het. Ons wil bid en vra, dat dit soos in die tyd van Amos sal word, waar daar 'n honger en 'n dors kom, nie na kos en na water nie, maar na die lewende woord van God. Vader, ek wil bid dat U ons sal honger maak, dat daar in ons geloof sal kom, dat U deur ons na, dat U na ons te wil kom deur die skrifte. Dat daar 'n geloof en 'n oortuiging kan kom, alhoewel ons dalk slegte ervaring in die verlede gehad het, dat ons ook die Bybel kan lees. En dankie, dat as ons in doodloopstrate beland het, en as ons hierdie geneigthede het om iets te maak van hierdie skrif wat dit nie is nie, dat U ons help daarmee. Help ons om nie op te gee as ons op doodloopstrate kom nie, maar besluit om 'n ander pad te vat. Ek vra dit in die naam van Jesus. Amen. Mag die woord van die Here Jesus in jou hart lewe. Amen.